У эфіры «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Рызыка вяртання да паўнамаштабных баявых дзеянняў на ўсходзе Украіны па-ранейшаму існуе, заявіў генеральны сакратар НАТА Йенс Столтэнберг, заклікаўшы Расію спыніць падтрымліваць данбаскіх сепаратыстаў. Выступаючы ў чацвер Брусэлі на адкрыцці пасяджэння Рады НАТА Украіна, Столтэнберг адзначыў, што ў зоне ўзброенага канфлікту ва Украіне фіксуюцца парушэнні рэжыму спынення агню. Столтэнберг абвясціў пра дадатковую падтрымку Украіне з боку НАТА. Альянс стварае новы мэтавы фонд, які дапаможа Украіне з размінаваннем, а таксама з выяўленнем і знішчэннем самаробных выбуховых прыладаў. Паводле Столтэнберга, НАТА таксама робіць крокі для лепшай абароны паветранай прасторы ў рэгіёне. Мітынгі ў Эрэване, ў сталіцы Арменіі, супраць падвышэння цэнаў на электраэнергію працягваюцца ўжо другі тыдзень. Тысячы людзей заставаліся сёння на праспекце Баграмяна ў Эрэване каля прэзідэнцкага палацу. Прэм'ер-міністр Арменіі Авікам Абрамян заявіў, што ўрад не зменіць сваё рашэнне аб падвышэнні тарыфаў на электрычнасць. Аднак ён паведаміў, што будзе павялічаная дзяржаўная дапамога 105 тысячам сем'яў з нізкімі даходамі, каб дапамагчы ім справіцца з павелічэннем тарыфаў. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін паабяцаў працягнуць намаганні па мадэрнізацыі расейскай арміі, заявіўшы, што магутная армія, аснашчаная сучаснай зброяй, з'яўляецца гарантам суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Расіі. Выступаючы сёння на сустрэчы ў Крамлі з выпускнікамі ваенных акадэміяў, Пуцін таксама заявіў, што Масква не мае ніякіх агрэсіўных намераў, імкнецца ўрэгуляваць любыя спрэчкі выключна палітычнымі сродкамі ў адпаведнасці з міжнародным правам і інтарэсамі іншых народаў. Ваенная праграма мадэрнізацыі Расіі прадугледжвае выдаткі ў памеры прынамсі 400 мільярдаў даляраў да 2020 году. Грэцыя працягвае экстранныя перамовы з міжнароднымі крэдыторамі па пытанні аб аднаўленні фінансавай дапамогі, каб пазбегнуць банкруцтва краіны. Учора прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ципрас пад ціскам сваёй леварадыкальнай партыі Сыріза адклікаў адну з прапанаваных ім рэформаў, што датычыцца павелічэння выплатаў пенсійны фонд. Пасля гэтага перамовы з крэдыторамі ізноў прыпыніліся. Еўрапейскі цэнтрабанк і міжнародны валютны фонд вясной заблакавалі выдзяленне Грэцыі чарговага траншу ў 7 мільярдаў еўра за адмовы ўраду Ципраса праводзіць непапулярныя меры жорсткай эканоміі. 30 чэрвеня Грэцыя павінна выплаціць 1,5 мільярды еўра працэнтаў па крэдыце МВФ. Калі да гэтага яна не здолее дамовіцца з крэдыторамі, краіне пагражае дэфолт з магчымым у далейшым выключэннем з зоны еўра. На паўночным усходзе Сірыі баевікі групоўкі «Ісламская дзяржава» атакавалі ў ноч на чацвер горад Хасакі, выціснуўшы ўрадавыя сілы з некалькіх кварталаў. Адначасова атрады «Ісламская дзяржава» распачалі наступ на пазіцыі курдскага апалчэння ў горадзе Кабань. Да канца студзеня Кабань заставаўся пад кантролем баевікоў «Ісламская дзяржава», якіх курдскім сілам атрымалася выціснуць з гораду пры падтрымцы Злучаных Штатаў і авіацыі міжнароднай кааліцыі пасля 4 месяцаў збройнага супрацьстаяння. Паведамляецца таксама пра напад на пазіцыі ўрадавых войскаў у сірыйскім горадзе Дэраа. На поўдні Расіі працягваецца паводка. У Сочы з-за паводкі пачалася эвакуацыя насельніцтва. Улады гораду таксама папярэдзілі мясцовых жыхароў пра верагоднасць фармавання над морам смерчаў. Вы слухалі выпуск навінаў.